Datoen det den 8.8. Det jo litt spesielt 88 i 2020. Og jeg har jo lest om Luis Fernandos kontakter som Mai kjenner godt til. Og derfor tenkte jeg at få hun til å fortelle litt spesielt om disse dimensjonsportene og sånne Sandra, var det du kalte det?
Ja.
Sentra, ja. Det det som jeg spesielt tenkte å ville høre mer om, men ta fortell helt fritt. Hva gjør hva jeg tar opp, så altså, ikke jeg går i utkommelse, så.
Jeg skal si litt om det. Ja, jeg heter Maja Espedal, jeg er 40 i Arendal.
Ja.
Og ja, hadde vel en tålig, en ganske vanlig oppvekst. Der løp rundt i fjerde steiner og barbeint og var glad i naturen.
Ja.
Jeg har alltid følt at jeg har altså en tilknytning til naturen og alltid hatt en sånn følelse at det er noe mer der ute i verdensrommet.
Ja.
Så jeg har vært fascinert av stjerner og verdensrom hele mitt liv, egentlig. Og så flyttet jeg til Stavanger da jeg var 19 år, og i forbindelse med jobb, har en helt vanlig jobb. Har vært alltid så søkende etter, også vært mer nysgjerrig da. Mm. Tenkt veldig på livet, ikke sant? Disse spørsmålene, hvor kommer vi fra, og hvem er vi, hvor skal vi, dette greiene her. Og også vært innom mange religioner og så lest, men har liksom ikke helt funnet noe som har truffet helt. Så jeg har på en måte funnet min egen vei, kan du si. Og har vært, etter hvert kom jo inn i dette UFO-fenomenet og lest en del om mennesker som har kontakt med utenomjordiske og har fulgt litt med på det de senere årene. Synes det har vært interessant. Når det gjelder Luis Fernando Mostaro Martins, som er fra Bolivia, da,
ja.
Så kom jeg bort til han egentlig i forbindelse med en UFO-konferanse i Bergen i 2015. Mm-hmm. Det var veldig tilfeldig. Det var helt tilfeldig jeg så at det var en konferanse der. Så på agendaen. Hans navn sto liksom veldig ut for meg. Sånn at jeg gikk inn og undersøkte litt rundt han. Fant en opptak av en konferanse som var for noen år siden fra Hawaii, hørte på den, og bare visste at jeg må den mannen jeg treffer, og bestilte var billett til Bergen og komme dit. Hørte første, han hadde to foredrag da, etter første foredraget gikk rett bort han i pausen. Det er noe ikke jeg pleier å gjøre egentlig som foredragsholdere, men det var jo bort han, så vet du, jeg vet at jeg må snakke med, har du tid? Ja. Og han bare kikker på meg og sier, ja, selvfølgelig.
Ja.
Og vi satt oss ned på slutten av dagen og hadde en lang prat. Og jeg følte meg litt sånn dum også da jeg sa dette. Og så, dette høres litt rart ut. Jeg bare vet jeg skal snakke med deg, men jeg vet ikke hvorfor.
Nei.
Jeg bare kjenner så sterkt inni meg at det er noe. Jeg bare vet at jeg må snakke med deg. Og så bare fortell litt om deg selv og liksom hva du gjør annet enn å foredra. Og det gjorde han, og da bare ble det veldig klart for meg at jeg skulle til Bolivia.
Ja.
Og sa, ok, nå skjønner jeg, nå begynner det å demre her. Så i 2016 så dro jeg til Bolivia,
ja.
Og var med da på en noe som han kalte en initieringsreise, men det er egentlig en reise han har med opp til toppen 13 personer, men og det regulerer seg selv. Han har fått også beskjed fra sine guider om at det skal aldri være mer enn 13, men du trenger ikke tenke på det, for det blir aldri mer enn 13.
Mm-hmm.
Og han har holdt på det i mange år, og det kommer aldri mer enn 13. Sånn at når jeg var der, så var det faktisk ikke mer enn 4 stykk, og så var det Luis Fernando og hans kone. Det var 3 spanjoler og det var 5 pluss de 4 spanjolene med. Den reisen innover i seg selv, ikke sant? Så det er på en måte en sånn kvantespang, en oppvåkningsprosess, hvis man kan kalle det det, hvor man dra til steder hvor han har fått anvist av disse som kaller seg det store hvite brorskap, som for øvrig har en base under Titicacasjøen, og som er tilhører jorda, det jordiske, men har avsamling helt fra, så de har vært her siden Atlantis-tida. Og så hadde disse guidene som hørte konfederasjonen, hvor han har fortrinsvis kontakt med de fra Venus, og det er en spesiell grunn til det, som jeg kan komme litt tilbake
til. Ja, bra.
Og på disse stedene vi reiste til under denne initieringsreisen, da, så mediterer vi og får veldig gode kontakter.
Ja.
Med disse, altså man opplever kontakter.
Med guider,
ja. Ja, og også rent fysisk opplevde jeg en veldig spesiell kontakt, hvor det kom tre disker i en formasjon rundt oss, og hvor de sendte, vi fikk en programmert kontakt, vi fikk beskjed på forhånd, gå dit klokka 8, så kommer vi, sier det det mantra først, og det gjorde vi, så kom de, flasher med lyser, det var litt et himmelsjå, skal jeg si det. Og vi fikk en energi som de sendte oss, som du kjente gikk inn i kroppen, det prikket, og det holdt på å prikke i hele kroppen min en time etterpå. Så det var veldig noe som de kalte en seal energy som de der ga oss. Alt dette forteller jeg mer om inne på en webside som Terje Wulfsberg, som for øvrig var den som arrangerte den UFO-konferansen, han har jo arrangert mange UFO-konferanser i kjente miljø. Så Terje og jeg har et samarbeid med Luis Fernando i dag, og vi opprettet en webside i 2018, hvor vi har oversatt en del av dette stoffet, så Luis Fernando har formidlet det i både bøker og konferanser over til norsk, sånn at det skal være mer tilgjengelig. Og den websiden, den heter www.lfmm.info.
Ja.
Så der går det an å finne det. Der inne under kontakt med, står vel under kontakt med guidene, tror jeg. Der ligger det en lydfil hvor jeg forteller om hele den reisen, for hvis det er interessant å høre mer om det.
Bra,
så der ligger det alt med, det er jo et intervju med meg, og så er det noen sånn stillbilder bare som illustrasjon, så du kan se på også, men det går an å bare lytte til.
Kjempebra.
Sånn at jeg går ikke mer inn på den reisen her. Du spurte litt om Xendra, hva det er.
Ja.
Jeg kan kanskje aller først si litt om Luis Fernando og litt om hans bakgrunn. Han har fortalt det at han på et tidspunkt fikk innsikt i sine tidligere liv. Og en av de innsiktene han da fikk, det var at han har levd mange liv på jorda, men akkurat et liv han hadde før dette livet her, så var han faktisk på Venus og fikk en opplæring. Han var i noe de kaller stillhetens dal på Venus. Og der hadde han flere lærere med en spesiell som heter Armani, som han hadde veldig spesiell kontakt i, for han er hans hovedlærer, kan du si. Mm-hmm. Og det han ble lært opp i, det er det han skulle gjøre i dette livet på jorda. At han skulle informere oss og hjelpe oss og menneskene med oppvåkningen. Man skulle bare, altså han skulle ta rolle som en som gir informasjon, han skulle ikke være en lederskikkelse, han skulle ikke danne noen organisasjon, det er han veldig nøye på at ikke han gjør. Men informere, og de som kjenner seg truffet, de kan høre, lytte mer til han, og bruke det som en sånn guide, kanskje, for sin egen utvikling da. Og så har han disse turene som hjelper oss, som gir oss litt sånn ekstra puff. Ja. Så han fortalte at når hans læretid var over, så ble han og flere andre fraktet i et skip til en base på baksiden av månen. Og sånn de reiser, som du vet, det er jo ikke, de går inn i en portal, og så bam, så er de jo rett på siden, kommer de ut rett på siden av månen, og så går de inn til der, en svær sånn stasjon som de går inn til. Og han sier at det han husker da, det var at han ble lagt på et bord, og der kom det et grønt lys over han, og så husker han ikke mer. Og det som skjedde der, det var at hans kropp da ble forlatt, og hans bevissthet og sjel ble da reinkarnert inn i en kropp på jorda, inn i et barn som akkurat var unnfanget. Sånn at han og da ble født på vanlig måte som vanlige mennesker her på jorda. Og hadde ingen bevissthet rundt det før han var ja, rundt en ja, mellom 7 og 13 år en gang. Når han var 7 år begynte han å få litt merkelige drømmer, som han sa. Da begynte de å snakke til han i drømme. Så da ble det mer og mer informasjon som kom i drømme, og han fortalte det til sin mor. Og hun hadde blitt varslet på forhånd. Hun har satt kontakt og så fått type kanaliseringer eller telepatiske beskjeder. Så det var ikke tilfeldig at han kom til den familien. Hun var en åpen, veldig åpen, for øvrig diplomat. Så hun har, han var oppvokst, var sin første år i Peru. For da jobbet hun der på ambassaden der da. Og hun var klar over dette her. At hun hadde fått informasjon om at hun kom til å få et litt spesielt barn. Sånn at når han begynte å fortelle om drømmene, så fikk han støtte fra sin mor og fortalte ting. Og når han var 13, så fikk han en veldig spesiell beskjed, og det var at han skulle gå ut, ta med seg familie og venner, og dra ut i ørkenen. Dette var da i Peru, noen mil fra der de bodde. Det gjorde han, og det var den programmerte kontakten han fikk på det nøyaktig sted og tid angitt. Og det han opplevde da var at det kom først et fartøy som var sånn oransje, altså et oransje lys som kom, og det var et fartøy som gjorde masse sånne looper, og så mye sånne greier i lufta som følte med, og så forsvant det, og så kom det et til inn, som var med så gulakt og veldig gyllent lys, som var mye, mye større. Mye senere inn og stoppet rett over de, og hvor han da fikk en stemme som hvor det presenterte seg da en guide som kallte seg Aeb og sa at han kom fra faktisk det var vel faktisk fra det alfa Centauri systemet.
Ja,
jeg husker ikke helt planeten. Men fortalte det da at han kom til å få at ikke han skulle være redd og sånt, og at han kom til å få en del beskjeder framover.
Ja.
Og at han hadde en oppgave da, og han fortalte litt forskjellige ting til han som han fikk der ned. Og der egentlig begynte den der mer fysiske kontakten. Hadde mange sånne kontakter, og etter hvert så fikk han jo møte de mer sånn face to face. Og en spesiell anledning første gangen han dro til Venus, det var jo da at han måtte jo gå gjennom flere år med, først måtte han bli vegetarianer, og så gjennom flere år med både trene seg på meditasjon og så fysisk styrke. For at det skal en del til det. Altså, sånne reiser kan være krevende. Mm. Og du skal også ta inn masse informasjon, sier de til han, sånn at du må bli god på hukommelse. Du skal trene på hukommelsen din.
Mm.
Sånn at han, når møtet da omsider skulle skje, så dro de langt, langt inn i fjellene, i Andesfjellene, han hadde med seg et følge med folk, og helt spesiell tur for å komme fram der, hvor de fikk masse sånne signaler som du av plutselig lysende blomster og så viste vei, altså masse og fugler som kom, og ja. Så hver gang de var i tvil, så kom det et naturtegn som, aha, den veien skal vi gå.
Typisk.
Så kom de fram da, og når de satt og ventet opp til tidspunktet på kvelden de hadde angitt, og da så de jo at det kom inn en stjerne som kom nærmere og nærmere, og da lyste opp, og det var en disk og som stoppet, og det kom ned en lyssøyle, og han fikk beskjed om kom, og han gikk mot det, og da så han det begynte å bygge seg opp en tåke,
ja,
som
riktig.
Du nevnte, og en sky, altså en tjukk tåke som ble formet som et eggeform.
Okay.
Og han sier når han kom inn, dette er da det de kaller en Xendra, som er en portal. Og de sa det, nå lager vi en portal som er nok til en person, som var ikke så veldig stor, men var en ganske bra sånn eggeformet greie han da gikk inn i, som dekket hele han, og som var helt umulig å se gjennom.
Mm.
Så når han sier han nærmer seg den, og med en gang han satt foten inn i tåka, så mister han liksom, så leviterte han og merket han hadde ikke kontakt med bakken og fikk en veldig rar sånn følelse. Han sier også det at når han nærmet seg den, så sa han at så fikk han litt sånn frykt fordi at han følte det var noen bak han, og han hadde veldig lyst til å snu seg. Og egentlig så fikk han så mye frykt, han hadde lyst til å bare snu seg og løpe tilbake. Enda han hadde forberedt seg så godt, så han sier det at det er veldig rart å komme i en sånn situasjon, man tror man er forberedt.
Ja.
Men til og med han sa, jeg kjente frykt.
Jeg
ble redd. Og han sa, men da så sa han til meg selv, nei, vet du, nå har jeg jobbet for deg så lenge. Jeg skal gå. Så han gikk inn i denne, mistet denne kontakten med bakken, følte seg litt redd, og han kjente det begynte å riste. Han så bare lys og merket at det var akkurat som han gikk gjennom lufttomt rom når du sitter flyet. Så du følte du gikk nedover, så denne der. Og veldig press i brystet, og så veldig G-krefter, kjente han, og risting.
Ja,
og så etter en stund så ble det rolig, og så fikk han da en sånn... en innskyldelse på nå kan jeg gå ut av tåka, så han begynte bare å gå igjen, han bare gikk i lufta, men han kom ut av den tåka, og så at han var på et annet sted, men han var fryktelig kvalm, akkurat som han var ordentlig bilsyk, så han var ordentlig kvalm og svimmel, og det står og summer seg litt. Men da så han en som sto og hilste på han, med hånda opp, sånn som de gjør, og den andre hånda på brystet, det er den hilsen de har. Og ønsket han velkommen, hørte en telepatisk beskjed som sa velkommen.
Ja.
Og hvor han velkommen presenterte seg, og han begynte å kikke rundt seg, så da en veldig rar himmel, som var flerfarver, så ut som regnbue. Og hvorpå velkommen da responderte umiddelbart på hans tanker, ja, det er sånn det er. Himmelen her på Venus. Så han forstod jo det at, oi, de hører tankene mine.
Mm.
Så det var ikke nødvendig å si noen ting, for dette det, hver gang han begynte på en tanke, så visste de det allerede og respondert omtrent før du var ferdig med tanken. Så han hadde jo den opplevelse der på Venus, hvor han da, det da han fikk beskyld, altså de viste han fikk minnet tilbake om den tiden han var der, og fikk en del informasjon. Han har også laget en animasjon som ligger på denne websiden, som viser da hvordan han husker det så ut på Venus. Ikke sant? Så, og han har vært 2 ganger på Venus og 1 gang på Ganymede, som er en måned til Jupiter.
Ja,
og reist på samme måte begge gangene.
Ja, riktig.
Og så hadde han en pussy, en annen veldig spesiell opplevelse, som var en annen type portal. Dette var i, ja, det var vel rundt, ja, før rundt 2012, tror jeg det var, ja. Og da skulle han var på vei opp mot Sahama, denne høye fjellet som er en vulkan da, i Bolivia. Og hadde fått beskjed om å reise dit. Og på veien, mens han kjørte og nærmet seg Sahama, så fikk han se noe rart i grøfta, sånn blålig lys i grøfta, så fikk han til å stoppe. Fikk han til dette med undersøkende andre, gikk ut av bilen. Og begynte å filme dette lyset. Det blåskjæret, men da han kom nærmere det, så stoppet hele mobilen, altså klikket hele mobiltelefonen. Og han kom nærmere, så så han at det var noe inni der, og fikk også en telepatisk beskjed om at kom. Og det som er merkelig, er at han kom inn, han gikk inn i dette greiene, og da så plutselig så var på Venus, og så han ut av det, ja, men der står bilen min. Så da de altså laget en fold, sånn, det var to, han kunne se to verdener med en gang. Han sa, han vet ikke helt om det var, om det var en holografisk greie, men de sa bare at vi vil vise deg hva som går an. Så da var han der inne, og så følte han var på Venus, og så denne guiden foran seg snakket, så han ut, og det var bilen.
Ja.
Det var helt merkelig, og så hadde han en samtale der, så gikk tilbake igjen, og det blå lyset forsvant.
Det er interessant, altså.
Ja. Så det er en slags fold der, kosmisk fold, ja, som de lager.
Dimensjonsport, ja. Dør, eller hva
skal det, ja. Ja, som de der kunne lage. Så de har fått demonstrert ganske mye sånne forskjellige.
Ja,
ellers hadde de jo vist seg ofte foran i en sånn altså, holografisk greie, i stedet for at guiden har kommet her, så hadde de bare vist seg foran på soverommet eller huset som en holografisk fremstilling da, og pratet til ham. Og han har også opplevd å få beskjed om det, å legge seg på en sofa og bare slappe av, hvor de har guidet han telepatisk, og så har han sett at han selv har altså følt han har gått ut av kroppen og sett sin egen kropp ovenfra, sånn som en del folk beskriver, ikke sant? Og så stått og snakket med en guide, faktisk to stykker i en sånn setting, og da hatt samtaler og sett kroppen sin der, men bare vært bevisst i sin astrale kropp, og så gått tilbake i den kroppen som lå på sofaen etterpå. Så han har mange forskjellige erfaringer med hvordan denne kontakten utarter seg da. Og jeg vil si han er veldig troverdig. Jeg tror ikke han farer med noe tull han har. Han er så ydmyk. Disse turene, han tar betalt for det selvfølgelig, det må han jo, det koster jo en del det han driver med. Men han har jo et arkitektfirma ved siden av. Det fikk han beskjed om å opprette, det er en helt spesiell historie det også. Sånn sett med hvordan han fikk beskjed om å, for å gjøre denne tjenesten han lurte på, som skal forråte alt dette, så sier de at det skal du ikke bekymre deg over, nå skal du bare selge huset ditt. Og så skal vi vise det. Og så sier han, ja, men selge huset, det, ja, det er ikke bare det. Jo, jo, bare ta med ro. Og så kom den mannen og banket på døra. Du, har du lyst til å selge huset ditt? Ja. Så ble det solgt, og han fikk penger da, til å sette i gang dette arkitektfirma, og ble guide hele veien som skulle gjøre det. Og det gjør det. Det går jo den dag i dag, hvor han da lager finhus og selger de til under det som egentlig er markedspris, for han trenger nok til å kunne leve godt, men han har ikke interesse av å bli rik. Så han vil også gjøre, han har glede av å tilby gode boliger til folk, sånn at de kan ha råd til det. Og han har også fått beskjed om at han skal sette en ametyst i bunnen i senter av hvert hus, for dette er det vi gjør, den krystallen vi gjør noe med energien i huset. Så det er sånn seremoni akkurat med de som skal bo der, før de begynner å støype dekket da. Og han har også slik at han, for hvert hus han bygger, så skal han ha flere i arbeid. Så han passer på at folk får jobb i forbindelse med hvert hus han bygger, så skaffer han flere mennesker jobb. Så han, han er en som ser hensikten med sitt liv her er service, altså være til tjeneste for andre. Og han sier også det, noe som guiden har fortalt, han har eneste måten å utvikle seg selv også, og heve det å utvikle sin bevissthet er å være til tjeneste. Man må være til tjeneste. Man skal selvfølgelig for seg selv og andre, men man må først og fremst ta vare på seg selv for å kunne hjelpe andre, ikke sant? Man må få den harmonien og være på plass i seg selv. Ja. Så
veldig bra, veldig bra referert.
Altså. Ja, jeg tror det. Ellers gå inn på websida og se der. Det er mye som ligger der. Og så lenker til foredrag som Luis Fernando har. Og i fjor, vi fikk jo han til Norge her i fjor, så hadde vi på Sola helsefarm her han en helg. Så, og da satt vi ned en ametyst ute i Gudstein Kloster på Mosterøy i Hagen. Og det var noe så faktisk jeg fikk en veldig klar beskjed om at vi skulle gjøre det før han kom og konsulterte med han, men han bekreftet at jo, det stemmer, det skal ned der. Ja. Så det, vi hadde en sånn seremoni der, satt den ned. Så, for dette der er det, jeg visste ikke det, men der er det sånn leyline-systemer, altså disse kraftlinjene som går over der, og det har forbindelse med det norske pentagrammet. Og så vet vi også fra UFO-klubben her i Rogaland, at det er en portal over Rennesøy. Så det er jo ikke tilfeldig at det var der vi skulle.
Nei.
Nå er det jo flere portaler, men den i hvert fall har vært lenge og er ganske sentral her.
Ja. Veldig interessant det du fortalte der, altså. Ja. Så det er jeg veldig glad for, Emma, at du kom også inn på Sendra-beskrivelsen her. 24 minutter. Vi kan gå, så kan vi redigere ettertid. Men vi kan starte på nytt, og vi kan pause.
Siktig, han har lagt